Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, vă reamintesc că poposim acum în cadrul capitolului 9 al cărții Apocalipsa, dar mai semnificativ este faptul că am ajuns la sunetul trâmbiței celui de-al șaselea înger. Acest sunet este semnalul pentru începerea acțiunii a alți patru îngeri care așteptau pe malul Eufratului. Dar iată ce se întâmplă mai departe, versetele 15 și 16 ale capitolului 9. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Oștirea lor era număr de 20.000 de ori, 10.000 de călăreți, le-am auzit numărul. Cei patru îngeri care stăteau pregătiți pentru ceasul, ziua, luna și anul acela. Ar trebui să luați acest text în sens literal, pentru că nu știu cum altfel ați putea să-l considerați. Este hotărât ceasul exact când se vor întâmpla aceste lucruri. Acțiunea lor era să omoare a treia parte din oameni. O treime din populație va dispărea de data aceasta, după ce, așa cum am văzut, un sfert din populație avusese deja același sfârșit. Peste jumătate din populația globului va fi nimicită în timpul necazului cel mare. Nu-i de mirare că Domnul Iisus a spus, și dacă zilele acestea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Este impresionant numărul călăreților din această oștire, 200 de milioane. China, India și Japonia ar putea aduna cu ușurință o asemenea armată. Cea mai mare parte a populației lumii se află în Orient. Pasajul acesta, dragi ascultători, vorbește despre invadarea pământului de către lumea demonilor reprezentată de lăcuste. Acum ele sunt motivate să pornească un război mondial. De fapt, până acum n-am avut un război mondial în adevăratul înțeles al cuvântului, adică unul în care să fie implicate toate națiunile pământului. Dar așa ceva se va întâmpla în timpul necazului cel mare. Este vorba de 200 de milioane de ființe omenești? Probabil că este vorba de o invazie a lumii demonice, care este un alt rezultat al deschiderii fântânii adâncului. Descrierea care urmează confirmă această idee de altfel. Și iată cum mi s-au arătat în vedenie caii și călăreții. Aveau platoșe ca focul, iacintul și pucioasa. Capetele cailor erau ca niște capete de lei și din gurile lor ieșea foc, fum și pucioasă. A treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii, de focul, de fumul și de pucioasa care ieșeau din gurile lor. Mulți cred că aici este vorba de tancuri. Cum știu ei că vor fi folosite tancurile în cazul cel mare? Dacă cele descrise aici se vor întâmpla în viitor, atunci vor fi și mai sofisticate decât sunt acum. Culorile folosite în această descriere sunt culori puternice, izbitoare, la fel ca descrierea cailor și a călăreților. Focul este roșu, iacintul este albastru închis, iar pucioasa este galben deschis. Calul, care apare aici, este un animal al războiului. Citiți, vă rog, capitolul 39 din Cartea Iov. Lumea nevăzută este în război cu omenirea. Aceste creaturi din lumea de dedesubt sunt nefirești. Probabil că sunt demoni sau sunt persoane aflate sub controlul acestora. Ne este dată o descriere literală a lor. Cineva spunea despre Apocalipsa, crede și nu vei avea nevoie de niciun comentariu. Problema celor mai mulți oameni este că spun despre Apocalipsa că este greu de înțeles, imposibil de interpretat, dar asta se întâmplă de obicei pentru că nu cred ceea ce este scris în ea. Dacă credeți și citiți pur și simplu ce scrie, totul este foarte clar. Ca o concluzie, forțele demonice vor fi la lucru în acea perioadă. Cele trei nenorociri menționate aici sunt cât se poate de reale, adică se vor întâmpla așa cum scrie în aceste versete. Focul este literal, fumul este literal, la fel și bucioasa. Același lucru, dacă vă aduceți aminte, s-a întâmplat când au fost distruse Sodoma și Gomora. Cât va dura necazul cel mare, această lume va fi într-o stare mai rea decât Sodoma și Gomora. De altfel, și în ceea ce privește starea de păcat a lumii în care trăim, avem foarte multe similarități cu aceste două cetăți. În zilele noastre, homosexualitatea este acceptată ca un mod de viață și o alegere legitimă și capătă respectabilitate. Acesta era un mod de viață acceptat în Sodoma și Gomora, dar homosexualii au dat faliment. Dumnezeu a avut grijă de acest lucru. Dacă voi credeți că Dumnezeu va permite omenirii să intre în veșnicie ca o ființă nefirească, vă înșelați. La acest moment, o treime din populație este omorâtă. Vorbesc despre momentul descris de Ioan. O treime din natură a fost deja afectată, dar omenirea n-a fost judecată încă, nu la această scară. Dacă populația lumii ar fi de 1,5 miliarde, ar însemna că 500 de milioane ar pieri după ce va suna trâmbița a șasea. Amintiți-vă că un sfert pierise odată cu ruperea peceții a patra. O scădere atât de dramatică a populației în urma unor războaie sau catastrofe nu s-a întâlnit niciodată în istoria omenirii, oricum nu înainte de prima bombă atomică de la Hiroshima. De atunci încoace, oamenii au folosit un limbaj înfricoșător și acum mulți vorbesc despre decimarea totală a locuitorilor Pământului. Dar Domnul Iisus a spus că nu va îngădui acest lucru. El a spus că dacă zilele acestea nu ar fi fost scurtate din pricina celor aleși, nimeni nu ar fi rezistat. Oamenii ar prefera să se sinucide dacă ar fi posibil decât să mai îndure nenorocirile acestea. Numai că moartea nu va mai fi controlată de om. Căci puterea cailor stătea în gurile și în cozile lor. Cozile lor erau ca niște șerpi cu capete și cu ele vătămau, citim în versetul 19 al capitolului 9. Iată o specie de cai mai neobișnuită, cai care pot omorî cu gurile lor. Dar cea mai ciudată trăsătură este aceasta. În loc de păr, în cozile lor au șerpi care au puterea de a ucide oamenii. Să citim și mai departe. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor ca să nu se închine dracilor și idolilor din aur, din argint, din aramă, din piatră și din lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nici nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Cuvântul grecesc tradus prin vrăjitorie aici este pharmakeion, din care provine cuvântul farmacie. Din păcate, multe din produsele farmaceutice și-au pierdut rolul lor de medicament și mai ușor ar putea fi încadrate în categoria drogurilor. De altfel, se pare că drogurile vor scăpa de sub orice control în timpul necazului cel mare. Vor juca un rol foarte important în viețile celor nemântuiți și vor fi folosite pentru a ajuta să treacă prin tot ce se întâmplă atunci. Mulți vor apela la droguri atunci când vor fi mușcați sau înțepați de aceste creaturi neobișnuite. Deși nu vor muri, vor simți că sunt pe moarte și vor lua droguri pentru a face față durerii și pentru a rezista în necazul cel mare. Drogurile vor fi prezente și în religia acelei vremi. În necazul cel mare va fi o religie a drogului și o cultură a drogurilor. Ceea ce vedem astăzi este la o scară foarte mică în comparație cu ceea ce va fi atunci, dar reprezintă o pregătire a căii. Oamenii vor apela atunci la orice le poate micșora durerea sau i-ar putea împiedica să simtă ororile din jur. McGee citează un autor american din 1906 care scria o carte despre Apocalipsa și făcea următorul comentariu asupra cuvântului tradus aici prin vrăjitorii. Citez și eu. Este de ajuns să ne gândim la următoarele lucruri pe care le întâlnim azi pentru a ne face o idee despre caracteristicile perioadei care urmează după a șasea trâmbiță. Abuzul de alcool, de opiu, de tutun, folosirea produselor cosmetice și medicamentoase pentru mărirea atracției senzuale, apelarea la produse farmaceutice în legătură cu senzualitatea, la elemente de magie și la tratamente despre care se presupune că vin din lumea spiritelor pentru binele celor de aici. Tot felul de mijloace înșelătoare care promit îmbunătățiri și remediere ale eșecurilor naturii, creșterea fără de legilor induse de aceste lucruri, eliberarea și stimularea celor mai rele patim care distrug orice simț moral al acestei societăți până la o degenerare morală totală. Am încheiat citatul. Am zice că aceste rânduri au fost scrise acum câteva zile, nu acum aproape 100 de ani. În vremea acestui autor, drogurile nu erau o problemă așa cum sunt astăzi și nici alcoolismul nu atinsese cote atât de alarmante. Drogurile sunt folosite astăzi în aproape toate sectele moderne în care este implicat și sexul. Pe lângă vrăjitorii, beție, droguri, desfrânare, oamenii aceia se vor face vinovați și de hoție. Este alarmant modul în care se practică adulterul în prezent. Este promovat ca o dovadă de eliberare și de progres extraordinar al civilizației. În loc să cânte de jale pentru starea în care a ajuns, omenirea de astăzi vrea să danseze și să cânte spunând că rasa umană e din ce în ce mai bună. Vrăjitoriile, desfrânarea și hoțiile se vor înmulți și se va pune un accent foarte mare pe aceste lucruri. Anticristul le va folosi pentru a-și supune omenirea. Oamenii vor fi atrași cu ușurință atunci și sub influența drogurilor vor fi gata să accepte orice. Drogurile și alcoolul îi vor ușura succesul lui Anticrist. Apostolul Pavel scria în cea de-a doua epistolă către Tesaloniceni, capitolul 2. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Cred că se poate spune că Evanghelia va ajunge la orice făptură înainte de răpirea bisericii și cu siguranță orice om o va auzi în timpul necazului cel mare. Ceea ce spune Pavel aici se va întâmpla numai cu cei care au respins cuvântul lui Dumnezeu. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Dragii mei, dacă respingeți Evanghelia și vă închideți inima față de Dumnezeu, vă deschideți pentru marea minciună când aceasta vine în calea voastră. Acesta este motivul pentru care mulți oameni cad în tot felul de curse astăzi. Cei care nu cred în cuvântul lui Dumnezeu și nu se bizuie pe el sunt o pradă ușoară pentru tot felul de erezii ale sectelor de toate felurile. Capitolul 10 marchează o pauză între cele întâmplate la sunetul celei de-a șasea trâmbițe și cele ce vor urma la sunetul ultimei trâmbițe. Capitolul începe cel de-al doilea interludiu dintr-o serie de câteva răspândite pe parcursul acestei cărți, așa cum am mai spus. Între pecetea a șasea și pecetea a șaptea a mai fost un astfel de interludiu în care cele două grupuri diferite erau răscumpărate și pecetluite în timpul desfășurării necazului cel mare. Aici, între trâmbița a șasea și trâmbița a șaptea, este o pauză în care ne sunt prezentate trei personaje. În capitolul 10 este descris Îngerul Puternic. Iar în primele 14 versete din capitolul 11 sunt prezentați cei doi martori, deși nu ne este dezvăluită identitatea lor. În versetul 1 apare un înger care se coboară din cer învăluit într-un nor. Iată cum este redat acest lucru. Apoi am văzut un alt înger puternic care se cobora din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul, fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi din foc. Au existat contradicții între experți cu privire la identitatea îngerului puternic, așa cum este denumit aici. Sunt mulți cei care susțin că acest înger nu este nimeni altul decât Domnul Hristos, dar sunt și alții care consideră că aici este vorba de un înger, nu de Domnul, chiar dacă este un înger cu o putere mai mare, cu o autoritate mai mare decât a celorlalți. Oricare ar fi punctul de vedere pe care îl adoptați, vă asigur că sunteți într-o companie selectă. Eu cred că aici nu este vorba totuși despre Domnul Iisus Hristos. Sunt destule dovezi care arată că acest înger este doar un înger puternic. Domnul Hristos nu mai apare de mult ca înger în cartea Apocalipsa. Este foarte adevărat că în Vechiul Testament, Domnul Hristos, înainte de întrupare, apărea ca îngerul Domnului. Dar, după ce a luat asupra sa trup de om, după ce a murit și a înviat și a primit un trup glorificat, ne este înfățișat în locul puterii nemăsurate și al slavei, la dreapta lui Dumnezeu. Nu-l mai vedem ca înger niciodată. Cât a fost pe pământ, în trup de om, Domnul Iisus n-a fost înger. Prin urmare, în cartea Apocalipsa, Domnul Iisus Hristos este revelat ca și Hristosul glorificat după întrupare. El este înălțat la un nivel la care noi nu putem decât să visăm. Trebuie să ne amintim mereu că această carte este descoperirea lui Iisus Hristos. În fiecare capitol sunt dezvăluite lucruri noi și glorioase legate de persoana sa, de puterea și capacitatea sa. Domnul este cel care judecă un întreg pământ care l-a respins. Apoi, aici ne se spune, am văzut un alt înger puternic. Un alt înseamnă că este altul de același tip. Adică, celălalt înger puternic despre care am aflat ceva a fost descris în capitolul 5, versetul 2. Nu este nimic controversat în acest caz. Nimeni nu spune că este vorba de Domnul Hristos în cazul îngerului puternic din capitolul 5. Felul în care este prezentat îngerul din capitolul 10 i-a făcut pe mulți să-l identifice pe acesta cu Domnul Iisus. Deși toți îngerii sunt slujitorii lui Hristos, în această ultimă carte a Bibliei, acesta este trimisul special al Domnului, având toate scrisorile de acreditare care îl recomandă ca atare. El se coboară din prezența Domnului Iisus Hristos din ceruri. Îngerul este învăluit într-un nor. Aceasta este uniforma lui de trimis special al Domnului. Norii slavei sunt asociați cu a doua venire a Domnului Iisus Hristos, dar îngerul descris aici nu vine în norii slavei, ci este învăluit într-un nor. Mai mult, aceasta nu este a doua venire a Domnului Hristos pe pământ pentru întemeierea împărăției sale, ci mai degrabă, îngerul anunță că el va veni în curând. Îngerii au anunțat prima venire a Domnului pe pământ și o vor anunța și pe a doua. Deasupra capului lui era curcubeul, ne spune Ioan. Acesta este coiful de la uniformă și este totodată semnul legământului făcut de Dumnezeu cu omul. Deși s-au abătut multe nenorociri, care mai de care mai violente și mai neobișnuite, curcubeul este un semn care arată că Dumnezeu nu va mai trimite un potop să distrugă omenirea, așa cum a făcut pe vremea lui Noe. Apoi Ioan ne spune că fața acestui înger era ca soarele. Aceasta este o trăsătură distinctivă. Aceasta, după mine, este semnătura Hristosului glorificat. Citiți, vă rog, în același sens ceea ce este scris în capitolul 1, versetul 16 al acestei cărți. Dar aceasta nu înseamnă neapărat că îngerul este Fiul lui Dumnezeu. Fața lui Moise a strălucit după ce a fost în prezența lui Dumnezeu, așa cum citim în capitolul 34 din cartea Exod. Fața acestui înger strălucește pentru că vine din prezența Domnului. Veșmintele îngerilor apăruți la învierea Domnului Iisus străluceau, așa cum relatează Luca în Evanghelia pe care o scrie în capitolul 24. Îngerul din cartea Apocalipsa, capitolul 18, versetul 1, este dătător de lumină, ca soarele și luna, dar Nimeni nu susține că El este Hristosul. Prin urmare, înțeleg că îngerul din capitolul 10 nu este Hristosul, ci doar un alt înger, un înger puternic, ale cărui picioare erau ca niște stâlpi de foc, o componentă a ținutei sale speciale de asemenea. El a venit să facă un anunț special și solemn în legătură cu venirea judecății. Toate aceste trăsături speciale sunt scrisorile de acreditare care arată că îngerul puternic este trimisul special al Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus conduce totul pe pământ în momentele la care se face referire acest capitol. El este judecătorul întregului pământ. Să citim mai departe versetele 2 și 3 ale capitolului 10. În mână ținea o cărticică deschisă. A pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ și a strigat cu glas tare cum răgnește un leu. Când a strigat el, cele 7 tunete au făcut să se audă glasurile lor. Din mai multe motive, cred că această cărticică este cartea cu 7 peceți pe care am întâlnit-o anterior. Unul din motive este acela că este singura carte prezentată și nu este identificată în niciun alt fel în afară de cărticică. Este adevărat că aici este folosit un cuvânt diferit în limba greacă decât cel folosit pentru cartea cu 7 peceți. Acolo era folosit Biblion. Dar aceasta nu exclude posibilitatea să fie vorba de aceeași carte. Dacă acceptăm că cele două cărți sunt una și aceeași, cărticica a fost în mâinile Tatălui în cer, așa cum citim în capitolul 5. Trebuie să observăm cum cartea este transferată întâi în mâinile străpunse de cuie ale lui Dumnezeu Fiul. Cartea a fost dată Domnului Iisus, singurul în stare să o deschidă. Ruperea celor 7 peceți a dus la deschiderea cărții. Cele 7 trâmbițe, din care au sunat doar 6 până acum, țin tot de ce este în carte. După înlăturarea peceților, Domnul Iisus Hristos îi încredințează îngerului cartea, iar acesta i-o dă lui Ioan s-o mănânce. Aceasta este cartea dreptului de proprietate asupra pământului și conține judecățile din necazul cel mare prin care Domnul Iisus Hristos va prelua puterea. Cartea este deschisă acum și judecățile sunt prezentate în toată grozăvia lor. Prin autoritatea care i-a fost încredințată, îngerul revendică marea și pământul pentru Domnul Hristos. El pune un picior pe mare și celălalt picior pe pământ și le revendică pe amândouă pentru Mântuitorul. Dragii mei, noi avem senzația că suntem stăpânii acestei lumi, dar nu este așa. Dumnezeu are dreptul de stăpânire asupra acestui univers. El este cel ce l-a creat și El trebuie să-l conducă. Cred că toți oamenii ar trebui să devină conștienți de acest lucru. Vom reveni de altfel asupra acestui aspect și în întâlnirea noastră viitoare. Până atunci, să nu uităm, Domnul este plin de glorie și slavă. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.